Du lytter til Hashtag Uddebatpod, en viden- og biologi-podcast. På Uddannelsesdebatten 2019 var temaet dannelse i en tech-tid. Vi havde valgt dette tema, fordi teknologi og digitalisering betyder mere og mere i det danske uddannelsessystem. Vi fornemmede, at udviklingen bekymrer mange, og i selve debatten kunne man da også fornemme en vis bekymring i forhold til den påvirkning, der sker med vores dannelse. Men spørgsmålet er, om denne bekymring er ny, eller om det forholder sig sådan, at vi altid bliver bekymret, når ny udvikling kommer susende og påvirker vores samfund. Som opfølgning på uddannelsesdebatten 2019 forsøger vi derfor at dykke lidt ned i teknologihistorien for at blive klogere på dette fænomen. Kan historien bevise, at det altid sker, når vi introduceres for ny teknologi? Mit navn er Morten Bramming, og jeg er jeres vært, og jeg besøgte historiker, lektor emeritus Kjeld Nielsen ved Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet til en snak om teknologihistorien. God fornøjelse. Tak fordi, at vi måtte komme og besøge dig her i Aarhus. Kjeld, vi kunne godt tænke os at vide, set ud fra noget af det, vi debatterer på uddannelsesdebatten i år, nemlig dannelse i en tech-tid. Vi kunne godt tænke os at høre mere om, hvad har synet på teknologi og teknologi i et hvert givet samfund været historisk set? Altså, vi oplever i år en bekymring for den teknologi, der både er og kommer. Den der teknologiforskrækkelse, er det et nyt fænomen, eller har det, kan vi pege på andre tidligere episoder, sådan, hvor man også har været bekymret for det, der kom og kommer i det hele taget?
Ja, altså jeg vil nok lige starte med at sige, at det er jo ikke bare os, der lever i en tech-tid. Menneskene har levet i en tech-tid i omkring en halv million år, eller deromkring. Altså, siden man lærte at bruge stenøkser, og især lærte at sætte sådan en sten, man havde formgivet, så den havde en skarp æg, fast på et stykke træ, så man havde en økse. Det er jo et helt urimeligt stort fremskridt, fordi så kan man slå de andre i hovedet, og så kan man få mere mad at spise, og så videre. Og brug af ild. Du kan slet ikke... Det er teknologi. Altså, teknologi kan man... prøver at definere det ikke efter så enormt nemt, fordi så finder man ud af, nej, der er eksempler, der ikke rigtig går med. Men teknologi, det er grundlæggende det, mennesker udvikler for at leve bedre, altså at få kontrol over naturen. Og teknologi er jo ikke bare ting. Teknologi kan ikke fungere, hvis ikke du har viden. Så teknologi er også viden, og teknologi er også organisation. Så du kan slet ikke forestille dig mennesket uden teknologi. Vores udvikling er i den grad viklet sammen med teknologi. Jeg mener, der er jo også nogen, der har fundet på, at hvis man putter frø i jorden, så kan man komme tilbage nogle uger eller måneder senere, og så er de vokset op, og så kan man høste. Altså, hele opfindelsen af agerbrug er jo en kæmpe teknologisk omvæltning. Og det er der mange af i menneskehedens historie. Og nu vil du så spørge mig, om folk har været glade, eller om de har været betænkelige. For det første er det nok svært at tale generelt om folk, fordi hvis jeg lever i sidst i 1700-tallet i England, og mit arbejde det er at tjene penge ved at bære uld via den der periode, hvor uld og bomuld virkelig bliver stort på produktionen, ja. Så var traditionen, at man bar bomulden eller ulden ud til folk, der sad ude i hytterne og enten kartede og spandt eller vævede. Men så er der en mand, der hedder Arkwright, der finder på, nej, jeg laver en speciel bygning til nogle nye maskiner, jeg har opfundet, og så kalder jeg det en fabrik, og så skal folk gå på arbejde hos mig. Mm. Og det er klart, at hvis du var arbejdsløs på landet, og pludselig kunne få arbejde på en fabrik, så er det jo en god opfindelse, men hvis du var håndvæver, eller var god til at spinde ude i din hytte, så er det en frygtelig opfindelse, fordi den gør dig arbejdsløs, og sulten står for døren, og på et tidspunkt, så er der simpelthen vævere i England, der gør et oprør, som er meget berømt i 1810, og slår de der moderne væve i stykker. Og de bliver tit hævet frem som, ej, altså tænkte de ikke, de forstod jo ikke, at det var de moderne, den nye tid, der var på vej og så videre. Men det er helt rimeligt, at de gør det, deres lønninger blev trykket i bund, og nogle af dem, og de blev arbejdsløse. Så det er et kompliceret spørgsmål at svare på, om folk er glade for ny teknologi eller ej. Men man kan grundlæggende sige, at det Arkwright har gang i, det er det, der hedder en radikal opfindelse. Det er en opfindelse, der fører en helt ny og uventet udvikling med sig. I tilbageblik, så synes vi, at selvfølgelig skal vi jo have fabrikker, ja. Det er da klart. Ja. Men det er det jo ikke, når man ikke har dem.
Nej.
Og sådan en radikal opfindelse, og det er lige meget, om det er den eller det er jernbanerne, som jo går masser af folk, der levede af at køre med heste og hestevogne, eller folk, der levede af at transportere ting, fra kystby til kystby i Skåne, altså med sejlskibe osv. Alle de folk, de bliver arbejdsløse, når de jernbanerne kommer. Så for dem er det rigtig, rigtig skidt. Men for dem, der lever af at lave skinner og lægge jernbaner osv., der er det jo godt. Mm. Så når der kommer radikale opfindelser, så sker der sådan nogle omvæltninger i samfundet, hvor nogen mister noget, og nogen vinder noget. Ja. Og dem, der mister, det er klart, at de er bekymrede og har god grund til at være det. Der er masser af eksempler, altså min egen tidligere svigerfar var typograf, og han blev arbejdsløs på grund af de nye maskiner, der kunne, altså computeren, der kommer ind, og aviserne bliver sat på en anden måde af nogle folk, der kan noget, enten han kunne, fordi han kunne sådan noget med blystøbte typer og sådan noget. Og det kom han aldrig over.
Nej.
Og så, eller bankassistenterne, der bliver fyret, altså de sidste 20 år, de ryger jo ud, og så må de finde på noget andet at lave. Så for dem er den teknologiske udvikling er rigtig dårlig for dem. Og det varer heller ikke ret længe, så er det slet ikke nødvendigt at have dig til at sidde og stille mig spørgsmål. Det kan klare sig en robot, ikke? Så kan jeg bare snakke med den.
Præcis.
Så du skal være bekymret.
Ja. Jamen, er der nogen, der ikke skal være det i sådan et moderne samfund, som det vi lever i dag?
Ja, altså der er jo altid nogen, der sidder på flæsket. Altså du kan se, de firmaer for tiden, der tjener flest penge, det er altså nogen som Facebook og Apple og Google og så videre, ikke? Det der, og så nogle, en hel masse IT-firmaer, som vi ikke kender navnene på. Der er pengene, ikke? Men de gør jo rigtig, rigtig mange mennesker arbejdsløse undervejs. Ikke? Blandt andet de bankassistenter, vi lige talte om før. Så for dem er det jo rigtig dejligt, det her. Men for en hel masse andre folk er det ikke så rart. Og så må samfundet gribe ind. Altså, vi kan kun have teknologi, fordi vi har organiseret os i samfund, der også kan regulere teknologiudviklingen. Og alt, hvad der hedder efteruddannelse, omskoling og jobcentre, jeg ved ikke hvad, det er jo samfundets forsøg på at håndtere de her problemer. Og et af de store mantraer, som er nødvendige, det er omskoling og efteruddannelse. Det slipper man slet ikke for i forbindelse med teknologiske omlægninger. Så det må man gøre. Mm. Der er også en helt anden type, og det skal nok lige siges for at man kan holde tingene adskilt. Der er en anden type teknologisk udvikling, som ikke er radikal, men som er det, man kalder konservativ. Altså, den laptop, der står på dit bord, den er garanteret med en bedre skærm og en større harddisk, end den, du havde for 5 år siden. Mm. Det betyder bare, at der er et teknologisk system, som så forbedrer sig selv hele tiden. Du får bedre, altså, vi kunne tage et transportsystem med jetpassagermaskiner. De bliver større og billigere og mere benzineffektive og alt muligt, men der er ikke noget radikal udvikling. Det er bare sådan en trinvis forbedring hele tiden, og det er lige meget, om det er biler eller cykler eller hvad søren det er. Så kan teknologi sådan en trinvis forbedring hele tiden, som er meget svært at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Ikke? Hvordan kan det dog gå til, at cyklerne kan blive ved med at blive smartere, eller bilerne? Ikke? Og du kan jo sætte dig ned og kigge på din fine, helt, helt nye bil, og så kan du spekulere på, hvad det er, du vil synes, der gør den til en gammel skrammelkasse om 20 år. Mm. Fordi så er der noget andet, der er smartere. Mm. Ikke? Men det er konservative, systembevarende udvikling. Det er fint. Ikke? Men de radikale opfindelser, som jernbane eller telegraf eller hvad det nu kan være, bogtryk for eksempel. Ikke? Der var rigtig, rigtig mange skrivere, der blev arbejdsløse, da bogtryk først vandt frem der i 1400-1500-tallet.
Men det er vel først med den radikale innovation, den radikale teknologiudvikling, at samfundet virkelig forandrer sig?
Ja, altså det er jo, at hvis du bad mig om at være mere præcis om, hvornår er sådan en opfindelse radikal, så vil jeg komme lidt ud og svømme, fordi det er sådan en definition, der bider sig selv i haven, den er radikal, hvis den er radikal. Ja, altså, hvis den virkelig kan ændre, så biler for eksempel. Bilsystemet er en radikal opfindelse. Det, at du kan lave transport ved hjælp af asfaltveje og små motorer og 4 hjul med dæk på osv., det ændrer fuldstændig rigtig mange ting i samfundet. Så det er sådan en samfundsændrende teknologi. Men når den så først er der, ikke, så går den også en konservativt systembevarende mode, hvor du så får bedre GPS-udstyr i din bil, eller bedre skivebremser eller et eller andet.
Men det er altså, som jeg forstår det, så siger du, det er svært at sige noget meget, meget entydigt om, men altså den her bekymring, den er ikke ny overhovedet, den har været der tidligere.
Ja, hos de grupper, det gik ud over, der er selvfølgelig også, altså der er også sådan en mere, hvad skal man sige, filosofisk bekymring. Altså da jernbanerne vandt frem, ikke, der var der hestevognmændene, de havde god grund til at blive bekymrede, men der er også en filosofisk bekymring, der er i slutningen af 1800-tallet, er der en lang, lang debat om den her teknologi ødelægger vores tænkemåde. Altså, der er en mand, der siger, at disse jernbaner, de gør livet langt og smalt. Der er ingen bredde tilbage til tilværelsen der. Underforstået, at vi suser jo bare afsted der med 50 km i timen i flere timer. Det kan menneskets ånden ikke holde sig, og man talte meget også om stress på det tidspunkt. Man kaldte det bare nervelidelser eller neurasteni eller et eller andet. Man var virkelig bekymret for, at menneske bevidst sindens struktur, eller hvad det nu var, ikke kunne holde til det her moderne liv. Og byerne, ikke? Hvor folk ikke sover. For elektricitet er jo også sådan et radikalt system, ikke? Hvor der pludselig alle dem, der levede af at lave tranlamper og stearinlys, og jeg ved ikke hvad, de, da et elektrisk lys kom, så eller gaslys først. Så de moderne by, kan et menneske overhovedet holde til at bo inde i sådan en by, hvor livet aldrig, altså, hvor man aldrig, folk jo går jo aldrig i seng, vel, og de står aldrig op, så det er noget nervevrag alle sammen. Det er diskussionen i 20'erne efter første verdenskrig.
Okay.
Så der er både en helt håndfaste bekymring, jeg bliver, hvis det her det vinder igennem, så bliver jeg, som er bankassistent og sidder og tæller penge op, og giver dem til folk, der kommer ind i banken, så bliver jeg arbejdsløs. Det er ikke rart. Den bekymring er der. Så er der den filosofiske bekymring. Jamen, kan vi overhovedet holde til at leve på den her måde? Bliver vi ved med at være mennesker, eller sker der et eller andet, vi ikke kan håndtere? Du har det jo også med DNA-teknologi og sådan noget. Ødelægger den vores menneskelighed? Så de diskussioner har også været.
Så de er ikke nye?
De er ikke nye.
Og det er interessant, fordi det er jo nok, det du så fortæller her nu, det er jo, det er jo på mange måder præcis den samme bekymring og den samme diskussion, vi har i dag, når vi snakker digitalisering og teknologi. Hvad gør smartphone ved os som samfund, som individ? Ja. På uddannelsesdebatten har vi også en debat, som jo præcis handler om det.
Ja.
Og det er interessant at høre, at det var den samme bekymring, der jernbanen. Det kunne vi slet ikke forestille os den dag i dag, at jernbanen på den måde kunne. Vi ser dem som en naturlig del af vores. Så om 100 år vil vi altså også måske kigge på smartphone og computeren, hvor vi måske kan se tilbage og tænke, hold op, var det virkelig det, vi diskuterede dengang?
Ja, det er klart, fordi dem, der nu lever om 100 år, de overlevede jo både smartphone og alt det andet. Ikke? Så de vil jo tænke, jamen det var jo fint, ikke? Men det kan godt være, at der er sket noget, og der er mistet noget undervejs, men det har alle glemt på det tidspunkt. Ja. Så vores, hvad skal man sige, som samfund eller som kultur, der er vi nogle sære blinde pletter over for teknologi og teknologisk udvikling. Folk ved faktisk, folk kan deres historie, og du lærer også historie i, altså i skolen selvfølgelig, og så du ved lidt om romeriet og lidt om vikinger og sådan noget. Men teknologi, det er som om, nej, det har vi ikke lyst til at tale. Det er virkelig absurd, ikke? Fordi vi er jo omgivet af teknologi. Som jeg startede med at sige, så er det helt umuligt at forestille sig en menneskelig kultur eller en menneskelig udvikling helt tilbage fra stammerne i stenalderen, hvis der ikke var teknologi. Men vi gider jo ikke snakke om det, og jeg ved ikke.
Hvorfor kan det være? Er det fordi, forstår vi ikke, hvad teknologi er, eller hvad?
Nej, grundlæggende.
Jamen, så skulle jeg passe at spørge dig.
Ja.
Hvad er teknologi for noget?
Altså, for det første vil jeg sige, at jeg taler på vegne af et, hvad skal man sige, det her i den her sammenhæng, et akademisk område, men altså, som ikke er veludviklet, og hvor de folk, der er virkelig, altså, prøver på at tegne feltet osv., de selv siger, jamen, vi forstår det, ikke? Og vi forstår det slet ikke godt nok. Altså, vi forstår nogen ting. Den der skelnen mellem radikale opfindelser og konservative, jeg kom med lige før. Den er jo udviklet af teknologihistorikere eller teknologifilosofer, at man kan sige tingene på den måde. Men grundlæggende, så, som en af de berømte teknologihistorikere har sagt, vi mangler en Darwin, der kan forklare, hvordan tingene udvikler sig. Mm-hmm. Altså biologerne har jo deres udviklingsteori fra Darwin, men der er rigtig meget ved teknologiudvikling, vi ikke forstår. Vi forstår også godt, at det er drevet af penge. Det drev der noget med produktion, det drev der noget med stor skala, det drev der noget med præcision og sådan nogle ting. Men det er sådan en iagttagende forståelse, det er ikke en rigtig analytisk forståelse. Men altså, vi kan jo godt sige, altså, at vi skal huske, at teknologi det er noget, mennesket udvikler, som det sætter op over for naturen. Teknologi er egentlig kontrol over naturen. Der er ingen, der kan lide, man siger det, men det er jo det, vi prøver på at gøre. Ikke? Vi tager malm ud af bjergene og smelter det, og så banker vi det sammen, og så har vi en bil. Ikke? Vi underlægger naturen vores kulturelle kontrol. Og teknologi, det er altså de maskiner, vi laver kunstigt, ikke? Altså som menneskene frembringer, plus den viden, vi frembringer for at kunne gøre det, plus den måde, vi organiserer os på for at kunne have teknologien. Og med til organiseringen, og nu ved jeg ikke, om vi skal snakke om dannelse.
Jo, lad os endelig. Lad os endelig gøre det.
Noget af det, der mangler i den teknologiske dannelse fra politikere ned til 0. klasse, det er forståelsen af, at teknologi ikke bare kan, men skal reguleres. Altså, hvis du kigger dig omkring i lokalet her, så er der teknologi overalt. Borde, stole, vægge, vi sidder i et hus, der er vand ude i hanerne, der er elektricitet i stikkontakterne, der er biler, vi kan se nede på gaden osv. Al den teknologi, den er voldsomt reguleret af lovgivning. Der er i den grad lov for, hvad du ikke må, når du skal bygge et hus. Og også, hvad du skal. Tænk på biler. Du må ikke køre, hvis du ikke har kørekort. Kørekort, hvad er det for noget? Ja, det er statens godkendelsessystem, som er vedtaget ved lov, at du må ikke bruge den, hvis ikke du har gjort sådan og sådan og sådan. Du må ikke køre over 50 km i timen ind i byen, så er der en lov, der siger, at så skal du have en bøde. Eller du må ikke køre, når du har drukket. Du må heller ikke køre altså op på fortov. Altså, der er rigtigt, og den skal have to røde baglygter, og den skal have bremser, der kan ditten og datten. Teknologi er i den grad reguleret af lovgivning. Og når der nu er nogle unge mennesker, der bliver dømt for at have delt pornograf, eller hvad det nu er, seksuelt ydmygende, krænkende videoer, ved deres smartphones, når de bliver dømt i retten, så er det samfundet, der teknologiregulerer. Du må ikke bruge din smartphone på den måde, så det er teknologiregulering at sige, så skal du have, så skal du have en bøde. Det må du ikke, det der. Og vi må jo håbe, at der, og hvad hedder det, hele EU's forsøg på at lave sådan datalovgivning, at det må du med folks data, det der må du ikke. Det er teknologiregulering, og meget tiltrængt. Altså, det er meget nødvendigt. Og vi burde have nogle flere teknologiregulerende
lovgivning. Men teknologiregulering kommer vel altid på bagkant? Altså, hvis vi ser historisk set, var der ikke noget med, at bilen blev opfundet, så skulle der gå en mand foran, eller...
Der er en rigtig, synes jeg, sød regel fra England om, at der skulle gå en mand med et rødt flag foran, fordi ellers blev hestene forskrækket. Det synes jeg, at den regel skulle man indføre igen. Det vil nok ikke gå så godt. Jo, selvfølgelig er det på bagkant, men man har jo også lov til at tænke frem.
Ja. Og det er vi ikke ret gode nok til, synes
jeg. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, der foregår for eksempel... Der er de der store diskussioner, der er i øjeblikket. Det har jo også noget at gøre med det der hedder teknologivurdering. Mm. Hvad med din dieselbil? Ikke? Mm. Nu, hvis du kører en folkevogn, så er den lavet af folk, der har svindlet og løjet helt vildt om, hvor meget og hvor lidt de forurener, men folk kører så alligevel folkevogn. Men hvad er det med de dieselbiler? Skal vi snart have dem forbudt, eller er det ikke nødvendigt? Der er en diskussion i øjeblikket, der handler om, at elbilerne, de måske laver de lige så meget CO2 som dieselbiler. Og vi er for dårlige til at tage den type diskussioner, og vi er for dårlige til at skære igennem, vi er for dårlige til at forhandle, at politikerne er for dårlige til at forhandle med de store firmaer om, kan vi finde en vej? Det sker jo tit, at producenterne eller teknologerne, eller hvad du nu vil kalde dem, ingeniørerne stiller sig op og siger, kan vi ikke få noget langsigtet lovgivning, så vi ved, hvad, I må godt begrænse os eller forbyde et eller andet, men vi vil have det at vide nu. Vi kan ikke tåle sådan noget hovsa-lovgivning. Og det synes jeg, at vi er dårlige til teknologistyring, altså i de vestlige samfund.
Hvordan kan det være? Altså, hvorfor...
Det er jo blandt andet, fordi nogle af dem, der laver teknologien, altså nu kan du se på de nye IT-firmaer, det er jo et mantra i IT-branchen, at hvis du lovgiver, så ødelægger du udviklingen, så kan det ikke gå så hurtigt, og så finder russerne på et eller andet, der er smartere end os og alt muligt. Det er bare noget værre vrøvl. Det er noget, de siger, så de kan tjene flere penge. Der er ingen, altså hele datasektoren, eller IT-sektoren i USA, trænger jo i den grad til at blive begrænset af lovgivning. De misbruger jo de data, de indsamler om os til de mest underlige ting. De kan jo regne ud, de har patent på algoritmer, der kan finde ud af, om de skal sende en annonce for vin til dig i dag, eller om de skal vente til på fredag. Eller om du slet ikke skal have en, fordi de ved godt, om du drikker eller ikke drikker. De ved alt om dig. De ved også, hvad for en annonce, du skal have for at synes, at Mette Frederiksen er en rigtig skrab dame, der gør ditten og datten. Eller hvis du er den type, nej, hun er rigtig sød, og hun lytter til børnene osv. Mm. De er fuldstændig styr på, hvad du er for en, og de sender dig de her ting, hvad hedder det, målrettet. Og det kan man jo mene meget om. Min egen mening er, at det kan samfundet og demokratiet ikke holde til. Mm. Det må simpelthen, der må lukkes for brug af data på den måde.
Så det kommer?
Ja. Der er ganske vist rigtig mange mennesker, der synes, det er så dejligt, at der sidder nogen, og så pludselig sender de dem lige en annonce for en rejse til Costa del Sol, eller et nyt armbånd, eller et eller andet. Men jeg tror, at de fleste de får nok i længden. Man bliver kigget for meget i kortene. Og hvis det ikke sker på det kommercielle område, så vil det jo ske noget af det, der for eksempel er sket i Tyrkiet, at det bliver brugt politisk. Prøv at forestille dig et nazistisk system, der havde adgang til alle de data, ikke? Så kunne de jo simpelthen bare køre rundt, og så tale, der var kritiske for systemet. Så hvis politikerne på et eller andet tidspunkt finder på at misbruge det her, det bliver ikke rart. Og det er jo sket i Tyrkiet, altså, hvor Erdogans, nogle af hans modstandere, de er jo identificeret på baggrund af Facebook og mobiltelefoner og sms'er og så videre. Så det sker allerede.
Så du tror, det er bare et spørgsmål om tid, før folk vågner op og finder ud af, hvad det er, der er i virkeligheden for?
Der skal sandsynligt, altså folk er jo, det er jo lidt svært at tage sig sammen i sådan nogle sammenhæng, så der skal nok nogen lige på bordet et eller andet sted.
Ja.
Og det undrer mig meget, at hele den der Cambridge Analytica-skandale, som jo var en skandale, for der var et firma, som lovede, hvad hedder det, blandt andet Trump-valgkampagnen, at de kunne mobilisere en række vælgere, som ingen havde tænkt på ved hjælp af de her metoder. Mm. Ikke? Og jeg troede, at hele den skandale, hvor folks data var blevet misbrugt, at den har også rystet nogle steder, og der foregår en intens diskussion i England, hvor man ligefrem overvejer at forbyde Facebook. Det tror jeg nok, det kommer igennem med. Så den er der, men ikke i det lille Danmark. Der er der ikke så meget snak om det.
Nej. Nu nærmer tiden så snart, hvor vi den løber fra os, men jeg kunne lige tænke mig her til sidst og ligesom spørge dig omkring, altså nu, når vi sådan snakker teknologi og teknologiudvikling, og lige nu der er det sådan de store tech-firmaer, der sådan præger billedet. Men der vil ikke skrevet i stjerner og måner, at de nødvendigvis er der om 100 år. Altså de skal vel også på en eller anden måde hele tiden forandre sig og forny sig.
Ja, altså det anser jeg for et vanskeligt spørgsmål at svare på. Men du kan jo se, der er det, der hedder den anden industrielle revolution, der er knyttet til elektricitet og telegraf. Altså, der er nogle af de store firmaer i verden, AT&T og General Electric og det, der hedder store, hvad hedder det i Danmark nu, det kan jeg ikke engang huske. Der er det store cementfirma i Aalborg.
Nå, ja. Ja.
Der er nogle af de firmaer, der voksede sig store i den periode, de har været så dygtige, at de har kunne omstille sig og vokse osv. Og så er der jo hundredvis, tusindvis, der ikke klarer sig i konkurrencen. Så det vil jeg mene er ret vanskeligt at svare på. Men der er ingen tvivl om, at de nye teknologier, de bærer nye, hvad skal man sige, muligheder for at tjene styrtende med penge, hvis man ved, altså hvis man er der det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så om Apple er der om 100 år.
Det er svært at sige.
Det er ikke godt at vide, vel? Men nogle af de firmaer, der blev store på radioer i 20'erne, de eksisterer vel stadigvæk. De store nyheds, ikke CNN, men nogle af de store nyhedsnetværks, ABC og sådan nogle i USA, de er jo dannet i 20'erne på radiobasis, og så kom de med over på tv-siden. Ikke? Så det er et spørgsmål om de firmaer, de er i stand til at forny sig, vil jeg mene. De store bilfirmaer, de har jo også de fleste af dem rødder tilbage til det, omkring år 1900, altså da bilerne begyndte at komme frem. Så det er et spørgsmål om... Ja, det vil jeg vel ikke. Nej, det er jo noget helt andet. Altså, teknologisk udvikling overrasker jo ustandsligt alt og alle. Og folk, der påstår, at de kan forudsige noget omkring teknologi, dem skal man altså ikke lytte for længe på, fordi det overrasker hele tiden, hvad der sker. Internettet er jo et meget godt eksempel.
Præcis. Præcis.
Jeg ved ikke, jeg kan huske første gang, jeg klikkede på en browser og tænkte, hvad sker der her? Og det er kun 15 år siden, 20 år siden.
Kent, vi kunne blive ved og snakke meget, meget længere, men vores format er cirka 20 minutter, og vi er endda allerede gået over tiden. Men vi møder jo dig på uddannelsesdebatten i september, og der, hvis man har flere spørgsmål og diskussioner, man gerne vil snakke med dig om, så kan man jo kan man jo møde dig der, blandt andet.
Ja, og jeg vil jo sige, at vi skal altså have ind i uddannelsessystemet, helt ned fra 0. klasse, diskussioner om det her. Fordi at man ikke kan forudsige teknologiudvikling, det betyder ikke, at man ikke kan sige noget om det. Og hele aspektet med, at teknologi skal reguleres, og det er borgerne, der skal bede om at få det reguleret, og politikerne, der skal regulere det, det synes jeg altså skal ind i skolens undervisning.
Og det er noget af det, vi blandt andet vil diskutere på uddannelsesdebatten.
Det vil vi, det håber jeg.
Du lyttede som sagt til hashtag uddebatpod, en videns- og pædagogisk podcast produceret af uddannelsesdebatten. Og i dag der snakker vi så om teknologi og teknologiudvikling, og ikke mindst teknologihistorie. Har du andre idéer og spørgsmål til uddannelsesdebattens format, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktlyserne via hjemmesiden uddannelsesdebatten.dk. Tak for nu.